Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Shqetësues numri I lartë I të rinjëve në Kosovë që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Gjykimi I ish-krerëve të UÇK-s me seanca të mbyllura në mbrojtje të dëshmitarëve. Çmimi I bukës në Kosovë mbetet I njëjtë pavarësisht uljes së çmimit të miellit si lënë par. Pse Zbashku po kundërshton testimin e mosimdhënësve? Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kosova ndër vite ka pasur shkallë të lartë të papunësisë. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat mbulojnë 3 mujorin e parë të vitit 2022, papunësia llogaritet të jetë 16.6%. Më e larta është shifra e qytetarëve ekonomikisht jo aktiv. Po ashtu numri I lartë I të rinjëve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor as në ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociolog, ekspert të ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Afër 100.000 banorë të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore e publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjëve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu I punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjëve është edhe GM, emër I njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është I papunë, nuk është I përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, e kam qarë, kom punuar në komplet një muaj më për një rrugë. Sa kemë marrë shpirtin e smarë me për pare. Edhe kështë që jem të shtrupi për ki për njerë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të pa bo mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, heq, kështë që jem të shtrupi që s'ka. S'ka qaq njerë të sigurë, e dy të s'ka qmenë, edhe të rejta këne ka jam unë në ka shumë punë. Që me bo, e rrijë, shpirt.
Financiarisht, ai thot se mbulohen nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asistje. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetar janë ekonomikisht jo aktiv. Artan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se shifrat e të rinjëve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por sipas tij, me këta të rinj ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali I tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sikur është njoftuar me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rinj, edhe sikur është menduar që kjo potencial vetë kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këta të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë të punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barrë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, pra përgjithësisht të dyja këtyre njëra tjetrën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë kanë kërku rrugën drejt migrimit, për shembull, një prej problemeve që mundet në ardhmë.
Kosova është prekur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi emigrimi sipas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Kosova, me mbi 1.7 milion banor, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 400.000 qytetar. Vetëm në muajin shkurt të këtij viti, mbi 22.000 familje me afër 90.000 antar kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale. Vlera monetare për përfituesit e ndihmës sociale nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Që këta të rinj të mos përfundojnë në këto skema sociale, profesori shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës Bexhet Gagjiqi thotë se institucionet qendrore dhe lokale duhet të hartojnë politika ku ofrohen së paku trajnime për këta të rinj. Në Kosovë, Agjencia e Punësimit është institucioni kryesor në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se këto shifra të rinjeve tregojnë fatkeqësi për tregun e punës. Tregu i punës ka nevojë për punëtorë dhe profesionistë, ndryshe, shton Mulaj, ekonomia e Kosovës shënon ngecje.
Nuk kanë interesim që të punësohën në tregun e Kosovës, edhe nuk kanë interesim që të shkollohën dhe trajnohën në Kosovë. Kjo të regon që, dhe më thamë, tri nuk shohën perspektivë në Kosovë.
Viteve të fundit, tregu i punës është përballur edhe me mungesë punëtorësh, sidomos sektori privat. Sipas disa anketave që ka realizuar Radio Evropa e Lirë, por edhe të dhënave të Inspektoriatit të Punës, qytetarët janë ankuar për paga të ulta, mos respektim të orarit të punës, privim nga pushimi e të tjera. Për të zbutur papunësinë tek të rinjët, qeveria e Kosovës në shkurt të këtij viti ka hapur platformën Superpuna. Superpuna synon garantimin nga qeveria të një vendi pune për çdo të rinj nga mosha 18 deri në 25 vjeç përmes ndërmjetësimit midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve. Pas ndërmjetësimit të suksesshëm, qeveria bën subvencionimin e pagës mujore të punëtorit në vlerë prej 264 eurosh për 6 muaj. Synimi i autoriteteve është që në vitin e parë përmes kësaj platforme të punësojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd vlerësojnë se mundësia që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin e 2 majit në Bruxelles është minimale. Ata thonë po ashtu se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoj ai vet atë nuk do të jetë pranueshme as nga Serbia, as nga Bashkimi Evropian. Arton Konushevci sjell holësi të tjera.
Gjasat që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin që do të zhvillojnë udhëhecësit e tyre me 2 maj në Bruxelles janë minimale ose fare, vlerësojnë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika në Prishtinë dhe Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se me 2 maj në fokus të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit për përkatësisht prezantimi i draft statutit të asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se cilat janë gjasat që Prishtina zyrtare ta pranoi këtë dokument, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Kurti ka thënë të martën për media se puna e ekipit menaxhues i cili përbëhet nga serb dhe përmbajtja e statusit nuk janë edhe aq të njohura. Ai ka thënë se i ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vet draft statusin për asociacionin, por se nga Bashkimi Evropian i është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues.
Ky ka qenë qëndrimi i ndërmjetësit, ndërkohë që si kryeminist i Republikës Kosovës kujdesem për kushtetueshmëri, për legjshmëri dhe që gjithçka të jetë në funksion dhe në përputhje me qëllimet tona dhe parimet tona.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues me 2 maj do të prezantojë statusin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia janë dakorduar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja nuk është zbatuar kurrë pasi Serbia këm gull në kompetencat e gjera për asociacionin, ndërsa Kosova thot se ato kompetenca do të rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Prishtinë, thot se takimi 2 majt në Bruxelles do të shënoj fillimin e zbatimit të marrëveshjes që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për zbatimin e së cilës palët janë pajtuar me 18 mars në Ohër. Prezantimi i draft statutit të asociacionit të hartuar nga ekipi menaxhues sipas tij do të duhej të shënonte fundin e punës e këtij trupi. Rashiti thot se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoi ai vet atë nuk do të jetë e pranueshme as nga Serbia as nga Bashkimi Evropian.
Besoj që do të jetë një proces negociator intensiv se si do duket ky asociacion apo vet menaxhimi, varësisht formën çfarë do të marrë në fund, po do të jetë mes diku 0 ose 10 çfarë Kosova ofron dhe 100 çfarë Serbia kërkon. Dhe do të ketë proces negociator dhe do të jetë një proces me shumë parametra.
Sipas të arritja të një draft përfundimtar për statutin e asociacionit, do të jetë proces i vështirë për faktin se për qeverinë e Kosovës do të jetë e vështirë të vendosë për te i kornizës së vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Rashiti kujton se marrëveshja që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksi për zbatimin e saj nuk janë funksionalizuar më në shkrimin e palëve. Formalizimi sipas tij do të krijonte legitimitet ligjor për ndonjë kompromis apo dizajn të ri për asociacionin.
Do të vim në situatë gjatë verës e tutje që do të na kërkohet në formalizim i marrëveshjes ose në formatin që farë bëheja ose faktorin ndërkombëtar po pretendon se do të bëj sekuencim të implementimit të marrëveshjeve.
Dušan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thot se shtetet perëndimore të cilat mbështesin marrëveshjen e Ohrit e shpallën suksesin para kohe. Është vërtet që dokument statuti është shkruar, por si çdo thoshte populli mund ta varrin në bishtin e macës. Ky është parashikimi im për atë që do të ndodhë me 2 majt, thot Janić për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se zgjedhjet lokale në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, të cilat u mbajtën me 23 prill, nuk është dashur të mbahen përpara se të dyja palët të merreshin vesh për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb pas thirrjes së listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Radio Evropa e Lirë i drejtua Bashkimit Evropian me pyetjen se çfarë pret nga takimi i 2 majit, që gjithsesi nëse të dyja palët do të bien dakord për statutin e formimit të asociacionit, si dhe cilët do të jenë hapat e arshëm nëse do të arrijnë marrëveshje. Në vend të përgjigjes, Bashkimi Evropian kërkoi nga Radio Evropa e Lirë të referohet deklaratës së zëdhënësit të saj Peter Stano të datës 25 prill. Bashkimi Evropian gjatë të tërë kohës ka qenë i qartë kur bëhej fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtë kemi përsëritur në reagimin ndaj zgjedhjeve lokale në komunat në veri të Kosovës, nevojitet urgjentisht formimi i asociacionit, tha Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar 3 dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendorë dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga Shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin gjyqësor kundër ish-udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në pjesën më të madhe të kohës, i kanë dhënë dëshmitë e tyre në seancat e mbyllura. Edhe ato pak minuta që janë parë, imazhi dhe zëri i tyre ka qenë aq i transformuar sa që pa kush e ka kuptuar se çfarë kanë thënë. E gjithë kjo me qëllim të mos zbulohet identiteti i personave që dëshmuan, anë se redaktimi i dëshmive dhe dëshmitë në seanca të mbyllura është procedurë rregull ligjore e cila aplikohet në rastet kur prokuroria në konsultim me dëshmitarin kërkon një gjë të tillë. Ekspertët ndërkombëtar dhe vendor thonë se kjo është një nga format kryesore e mbrojtjes së dëshmitarëve. Gjyqtari amerikan Dean Pinnells ka një përvojë gjyqësore mbi 20 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka punuar në Kosovë si gjyqtar penal në misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nga viti 2011 deri në vitin 2013. Duke komentuar procesin gjyqësor kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, thot për Radio Evropa e Lirë se ky nuk është një proces i zakonshëm, pasi siç thot ai, aty akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, figurat më të rëndësishme të Kosovës në 4 vjetët e fundit. Është rëndësishme të kuptohet se gjykata funksionon sipas rregullave të procedurës. Këto rregulla kanë dispozita që adresojnë mbrojtjen e dëshmitarve, shumë prej të cilëve mund të jenë të tmerruar për të dëshmuar kundër heronëve të luftës së UÇK-s, si dhe viktimave të supozuara, thot Pinnells. Një prej arsyeve që ishte dhënë për formimin e dhomave të specializuara të Kosovës ishte përmendur dështimi i institucioneve të Kosovës, e po ashtu edhe misioneve ndërkombëtare të Kosovës, si ai UNMIK-ut dhe misioni i Bashkimit Evropian EULEX, për të garantuar siguri për dëshmitarët dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike. Amer Alia, hulumtues ligjor në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se është vështirësuar monitorimi i procesit gjyqësor ndaj Thaçit dhe shoqërorëve të tjerë të UÇK-s për shkak të seancave të mbyllura.
Kjo ndikon edhe tek monitoruesit e publiku apo media të cilat i përcjellin këto seanca, pra ka ndikim edhe tek transparenca mes gjykatës dhe opinionit i cili është interesuar.
Alia thot se opinioni që interesohet për procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s duhet të bindet se ka pasur mjaftueshëm prova në fund të procesit. Përkundër kësaj, Alia thekson faktin se për shumë dëshmitar dhe viktima, sipas tij, mund të jetë vështirë të dëshmojnë kundër shpjestarëve të UÇK-s, kur edhe ata vet janë shqiptarë të Kosovës.
Kosova është vendi i vogël dhe shumë lehtë mund të identifikohet se për cilën për cilin dëshmitar bëhet fjalë në rast se dëshmia e tij do të jetë tërësisht e hapur për publikun.
Zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës me Selinë Hag, Michael Doyle, tha se gjykatësit ndonjëherë vendosin të dëgjojnë dëshmitarët në seancë private ose të redaktojnë informacione të caktuara për të mbrojtur identitetin dhe sigurinë e dëshmitarëve ose të viktimave. Këto komente ai bëri me 13 prill, kur dha informacione rreth mbarvajtjes së procesit gjyqësor. Gjyqtarët sigurohen që të ketë balanc midis nevojës për mbrojtje të dëshmitarëve dhe të drejtave të akuzuarve. Për shembull, edhe kur dëshmia e dëshmitarit nuk është publike, avokatët e akuzuarve përsëri kanë të drejtën të bëjnë pyetje dëshmitarit, tha Doyle. Shqyrtimi kryesor në rastin penal ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit nisi me 3 prill, por nuk ka një datë të saktë kur pritet të përfundojë. Gjykata speciale jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s, të cilat dyshohet se u kryen ndaj pakicave etnike dhe rivalve politik nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në tregun e Kosovës ka ulje të çmimit të miellit, por jo edhe bukës si produkt final. Përfaqësues të mulliseve thonë se kjo ka ndikuar pas uljes së çmimit në tregjet ndërkombëtare, kurse furtarët shprehen se shtrëngtimi i tarifave të energjisë ka pamundësuar uljen e çmimit të bukës. Ekspertë e ekonomisë ndërkaq e konsiderojnë abuzim çmimin e bukës. Ndjekim raportin nga Nadie Ahmeti.
Ka disa muaj që Fride Hyseni her pas here gatuan bukën për familjen e saj pesantarshe. Kjo për faktin, si që thot ajo, çmimi i miellit është liruar, por jo edhe i bukës. Fridja rreth të 60-tave jeton në komunën e Fushë Kosovës dhe tregon se për shkak të temperaturave ende të ulta ngrohtë me druzjarri dhe shpërritjen e shfrytëzon edhe përpjekje të bukës.
Milli ka qenë 16 tera, ta 17 e gjysë, masi ngrohemi me dru. Unë preferoj bukën me gatovu se është buka ma cilësore në shpe.
Buka është ushqim që prodhohet nga pjekja e brumit të përgatitur nga mielli. Çmimi i një buke 500 gramësh në shumicën e qyteteve të Kosovës ka mbetur 50 cent prej muajit korrekt të vitit të kaluar, kur ishte 40 cent. Në furat e Prishtinës nuk ka lëvizje të çmimeve. Madje disa furra që ka vizituar Radio Evropa Lir nuk kanë pranuar të tregojnë arsyet e mos ndryshimit të çmimit të bukës dhe produkteve tjera nga mielli. Por pronari furrës Deja në Prizren, Elvis Kalanderi, tregon se çmimi ka mbetur i pandryshuar për shkak se ende nuk kanë bler miell me çmim më të lirë. Ai madje shpresë është e vështirë të zbritet çmimi edhe për shkak të shtrejtimit të faturave të energjisë elektrike dhe rritjes së pagave të punëtorëve. Aktualisht në këtë furr ka 7 punëtorë dhe paga sipas tij sillet nga 500 deri në 1000 euro.
Jo, po shkemi se s'kemi llogarinë liruar. Praktikisht me këto çmime që jemi të shumë më dal.
Ndërsa çmimi i bukës nuk ka lëvizje, çmimi i miellit është ulur në tregun e Kosovës, konfirmojnë nga shoqata mulliseve të Kosovës. Kryetari kësaj shoqate Bashkimi Zeinullahu, një herë pronari fabrikës së miellit Thesari në Kamenic, tha se nga 52 euro sa kanë kushtuar 100 kg miell në fillim të vitit, aktualisht blihet nga 40 deri në 44 euro, varësisht nga sasia.
Janë tregjet botërore, kërkesa mendoj në shtetin, kërkesa edhe është rigoroze ukrainesë që është kop, edhe kanë dikutë edhe tregjet botërore.
Në momentin kur lirohet lënda parë, bizneset duhet të reflektojnë edhe tek produkti final, tha profesori lëndës e makroekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi.
Ndoshta në rastet e caktuara kemi pothuajse edhe rritje të shkurtë të tjera, tash e marrin si pretekst vetëm ngritjen e çmimit të energjisë elektrike që ishte më herët, për atë përqindje të energjisë elektrike mundon me reflektuave në çmimin final të bukës.
Tarifat e reja të energjisë elektrike kanë hyrë në fuqi nga data 1 prill 2023. Qytetarët dhe subjektet e tjera do të paguajnë për 15% më shumë në faturat e tyre. Duke marrë për bazë që disa nga produktet e importuara janë liruar, Skënderi dyshon se tregtarët po abuzojnë me çmime dhe për këtë autoritetet kompetente duhet të inspektojnë tregun.
E kemi një inflacion abuzues nga ana e furtarëve edhe prodhuesve të tjerë të bukës dhe kjo këtë shkon parasysh sistem edhe të autoritetit konkurrencës edhe të inspektoratit të ndryshëm të cilët nuk marrin masat të caktuara për me reflektu.
Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Kjo normë në muajin e kaluar ka rënë në 7.6%. Radio Evropa Lir ka kërkuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Autoriteti Konkurrencës se a janë duke inspektuar tregun dhe a duhet të merret ndonjë mas pasi lënda parë ka shënuar rënjen e tregut globale. Por deri në publikimin e këtij teksti, ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kosova nuk arrin që këtë produkt të asigurojnë nga prodhimet vetanake dhe për këtë është e varur nga importi. Nga viti kaluar deri më tash, Kosova ka importuar grurë dhe miell në vlerë prej mbi 52 milion euro, kurse gjatë kësaj periudhe ka eksportuar 1.8 milion euro. Kosova është përballë me rritje të çmimit të këtij produkti pas pushtimit rus të Ukrainës që ka nisur në fund të muajit shkurt 2022. Ukraina dhe Rusia eksportojnë pothuajse 1/3 e drithrave në botë. Lufta kishte ndaluar eksportin e drithrave ukrainase, çka kishte shkaktuar dhe mungesë në tregjet ndërkombëtare. Por në korrekte vitet e kaluar, këto dy shtete kanë arritur një marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësim të Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Debati se a duhet të testohen me shkrim njohurit dhe performancat e mësimdhënësve të Kosovës duket se ende vazhdon. Së fundmi është përmendur një draft udhëzim administrativ ku do t'ja mundësoj mësimdhënësve të gradohen me licenca të avancuara nëse ju nënshtrohen disa vlerësimeve. Kreu i Zbashkut Raman Jasharaj, mësimdhënës dhe ekspert të fushës, kanë dhënë arsyet e tyre pse një testim për njohurit e tyre është i gabuar. Në anën tjetër, vlerësimin e performancës nuk e kundërshtojnë. Albina Kastrati sjell raportin në vazhdim.
Mësuesja Apik D nga Podujeva tha se është kundër testimit me shkrim për njohuritë mësimdhënësve, pasi një proces të tillë e konsideron nënçmues për vetë ata dhe veprim që vënë në dyshim nivelin e mësuesve, arsimtarëve dhe profesorëve. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se një testim i tillë do të kishte ndikim negativ te mësimdhënësit, duke argumentuar se do të ndiheshin të pavlerë dhe të padobishëm për institucionet arsimore ku punojnë. Apik D, që nuk deshet i publikoj emri plot, tha se ajo personalisht nuk do të pranante që të testoj me shkrim, lidhur me njohuritë e saj për fusha që ajo jep mësim. Jo, asnjëherë nuk do të pranoja testin me shkrim. Një mësimdhënës deri te ditari ka kryer mjaftueshëm teste. Mendoj që është nënçmim të ritestosh një mësimdhënës pas përfundimit të një niveli arsimor, tha kjo mësuese. Edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës vazhdimisht ka deklaruar se nuk do të pranoj që mësimdhënësit u nënshtrohen testimeve për njohurit, pas e kam vlerësuar si të panevojshëm madje ofendues nëse miratohet një testim i tillë me shkrim. Sipas kreutës bashkut, Rahman Jasharaj, nëse miratohet një testim i tillë, atëherë do të vijë në dyshim edhe përgatitja universitare dhe kualifikimet e tjera të mësimdhënësve të Kosovës.
Ne nuk ndryshojmë qendrim dhe nga njerë po përzien dy terme testimi njërive me shkrim dhe vlerësim i performancës simsimlanzve. Ne ishim, jemi dhe mbetemi kunder testimit me shkrim të njërive të msimlanzve, nga se është nënqmuës dhe degraduës dhe edhe në pikë pyetje, po asë një arsy dijen që ta kanë marrë në Universitet e Kosovës, ma dje edhe në pikë pyetje pa arsyshëm edhe punën që kanë bërë profesorët e nderuar me këta studentë që i kanë përgatitur pastaj për sektorin arsimit.
Debati se a duhet të testohen njohuritë dhe performanca mësimdhënësve që aktualisht janë ende të punësuar, duke se ende vazhdon. Pasi së fundmi është përmendur një draft uzim administrativ për licencimin e mësimdhënësve në kuadër të pakës së ndryshimeve legjislative. Mësimdhënësit të cilët dëshirojnë të graduohen me licenca të avancuara, të përhershme dhe të karrierës, do të duhet të nënshtrohen disa vlerësimeve, të cilat do të përcaktoheshin pasi të hynte në fuqi uzimi administrativ për licencimin e mësimdhënësve. Lidhur me këtë, kreu i bashkut Jasharaj, tha se nuk është kundër draft uzimit të mashtet, sepse mësimdhënësve u ofrohet mundësia që të nënshtrohen testimit vullnetarisht, dhe sa ata vazhdimisht kanë kërkuar që inspektorët profesional të shohin nga afër angazhimin e çdo mësimdhënësi që ka në klasë me nxënësit.
Po është përgatitur gati interesi dhe i mbetet në fond zonja Nagovci, pra ministrja, ta nënshkruaj dhe pastaj të filloj procedura edhe gradimit. Dhe ajo që duhet dinë simulensë të Kosovës dhe tjetë që ishtë jenë njërë vullnetare, pra më simulensë të Kosovës që e ndinë vetën të përgatitur.
Si pas udhëzimit administrativ për sistemin e licensimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karjerë, sistemi vlerësimit të performancës e mësimdhënësve përbohet nga vlerësimi i branshëm i performancës e mësimdhënësit, vetë vlerësimi dhe vlerësimi nga shkolla i udhëhequr nga drejtori dhe vlerësimi jashtëm i performancës i udhëhequr nga inspektoriati arsimit. Për mundësinë e testit me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, sociologja Flak Ymeri tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është i nevojshëm, për arsye se përveç se si pasaj është përbuzës, mund të ketë pasoje në shoqëri varësisht nga rezultati atyre testeve nëse zbatohet.
Unë uroj të mos aprovohet një kërkesë të tillë, sepse mund të zgjojë një luhatje të nxënësit dhe gjithë popullatat, dhe të vihet në lajtësi dijenia dhe gjitha ato diploma në aspektin shoqëror, përveç se do të jetë një thymje emocionale dhe ulje emotive tek nxënësit, sigurisht edhe një përbuzje për ta, atëherë edhe nxënësit do t'i shohin ndoshta në një sy tjetër, pasi mund të ketë edhe revolta që mund të jenë të arsyeshme nga ana e nxënësve, dhe në këtë çështje ne vetëm kontribuojmë në aspektin negativ.
Në pyetjen se kush është nismëtari i testimit me shkrim për njohuritë e mësimdhënësve, Jasharaj nga zbashku tha se vetë ishë zëvëns ministri arsimit, duka qenë Popovsi, ka deklaruar se një testimit tilë nuk ka qenë ide e mashtit.
Kërkesën me test me shkrim jo se ka inicu askush, por është përmendur edhe në kohët e kaluara nga ministra tje në momentet saktura si ide të cilin ne kemi kundërshtuar arsyshëm, dhe po thëmë, as zoti Popovsi, sa ishte zëvëns, nuk e kanë përmendur drejt për drejt dhe ne jemi të akorduar dhe mashti ka thënë në atë ko se test me shkrim nuk është as në pionin e tyre.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, në vitën shkollor 2021-2022, në Kosovë ishin 611 mësimdhënës për nivelin parashkollor, mbi 17.000 mësimdhënës për nivelin parafillor, fillor dhe të mesëm të olt, si dhe mbi 5.000 mësimdhënës të arsimit të lartë. Cilësia e arsimit në sistemin parauniversitar të Kosovës është kritikuar shpesh nga institucione ndërkombëtare. Në dy testet të programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, PISA, Kosova ka dalë gati në fund të ranglisë listës botërore. Në kuadër të kualifikimit dhe licencimit të mësimdhënësve në Kosovë, në uzimin administrativ të sistemit të licencimit dhe zhvillimit të mësimdhënësve në karrierë, thuhet se sistemi i licencimit zbatohet me atë të zhvillimit në karrierë. Po në këtë uzim shpjegohet se zhvillimi dhe kualifikimi realizohen në bazë të ligjit për arsimin e lartë, programeve të akredituara dhe politika të tjera arsimore që rregullojnë këtë aspekt. Sistemi licencimit përcakton 4 lloje të licencës së rregullt: licencë për mësimdhënës të karrierës, licencë për mësimdhënës të avancuar, licencë për mësimdhënës mentor dhe licencë për mësimdhënës të merituar. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.